Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sunnmørsball. Vi har hatt en liten pause, men vi har jo hatt sendinger etter kampene, Erling Ytterland. Vi var blant annet på Color Line stadion på den siste hjemmekampen. OFK tapte 4-0. Vi skal snakke litt om den I dag. Hvordan var det å sitte der og se på det som skjedde?
Nei, det var en enorm skuffelse. Årets siste hjemmekamp og en så dårlig opptreden fra hjemmelaget og... Et 4-0-tap, så det var skuffende for de få sårene, dessverre.
Så har vi selvfølgelig med oss en fin gjest I studio, Karl Oskar Fjørtoft. Du så dessverre også kampen. Hvordan opplevde du det du så?
Nei, jeg så et resignert Ålesund-lag som på en måte stilte stor spørsmål til de spillere som ut på der. Hva det de vil? Så det så, det var helt bekmørkt ute dessverre, og jeg sette som sagt spørsmålstegn med de spillere som ut på banen, og hva det de vil med den opptreden.
Ja, for de har jo snakket tidligere om at ja, nå kan de spille uten press, det ikke noe håp om å overleve uansett, og så kan vi kanskje si at det presset kanskje ikke har vært der på en stund, men hvordan skal vi da tolke det når vi får en sånn opptreden, og det den siste heimekampen også?
Ja, jeg synes det, altså for det første da, så jo Olsson sliter med det bokspillet lenge, men at du, etter du godtar det, at du spiller han får lov til det, at du ikke setter krav til hverandre om å hindre mål og hjelpe sten foran der, det for meg helt uforståelig.
Ja, for vi snakket jo med Christian Jonsen etter kampen her, og klart, når det 2-0 etter 10 minutter, så kampen jo ødelagt, men hva tenker du om det treneren sa etterpå da?
Med tanke på?
Nei, med tanke på den prestasjonen han fikk se, for at han gikk jo hardt til verks mot spillerne.
Mm. Jo da, og det, altså det var jo, han brukte jo ordet kjønnsløs, det passer egentlig veldig godt I forhold til innholdet, eller prestasjonen til spillerne, men jeg jo litt enig med han kaller, altså det du ser, altså du får ingenting ut av dem, og jeg skjønner jo det, du ferdig nedrykt, men altså, det handler jo om å vise frem I det beste selskapet, ikke sant, de møter et medaljejagende vikinglag, så jeg litt overrasket, og så tror jeg nok, som han Kalle sier I forhold til å sette krav til dem, jeg tror han, Christian Jonsen setter krav, men så store spørsmål da, de gode nok? I boksspillet, altså OFK skorer 22 mål, slupp inn 69, altså de desidert sist på både skåremål og innsluppende mål. Og da mitt store spørsmål, spiller han god nok til dette?
Og så virker jo han veldig overrasket selv over den prestasjonen han fikk se, for han sa vel til oss, var det årets beste treningsuke han sa til og med?
Ja, han var veldig fornøyd med inngangen til kampen, og hele treningsuka så de sett pigge ut og klar til kamp, og når du kommer til kamp, da var kanskje det som overrasket han mest, at det da var kjent til stede, og... Jeg har ikke noe svar på hvorfor.
Og så sier jo treneren også, eller Sten Grytby skal vi ta først da, for at han sier at det veldig mange snille spillere I den garderoben her. Han har vært I andre klubber der det har vært snille spillere I garderoben, men med en gang de har vært ute på banen, så har de snudd helt om. Da har det vært litt disse drittsekkene som han Jonsen også etterlyser da. Men hva tenker du om det treneren sier? For han går jo ganske hardt verks ut mot spillerne her.
Ja, altså, men jeg synes spillere må skikla seg selv i speilen også, for der ingen reaksjon. Vi kan sitte og skryte av enkeltspillere som vi har gjort i tidligere sendinger, og det er jo både lokale spillere som spillere utenfor som du ser er, altså du kan ikke opptre sånn på en fotballbane. For meg virker det helt sånn, der ingen reaksjon, ingen vinner vilje virker det som. Og det ingen som tar tak i det. Det ingen, altså, det ikke noen som sparker ned en spiller i frustrasjon. Det helt flott. Og det jeg synes det bare trist å se på.
Ja, for hva må de nå tenke fremover? Fordi at Jonsen etterlyser jo flere drittsekker, og så spør vi, ja, men betyr det at du skal kjøpe noen? Ja, vi kan også lage deg. Men hva utfordringer ser du med den spillergruppa som er der nå og skal bli med videre? For det er 18 spillere som er på kontrakten nå fra 2024 og utover, og det er sikkert folk der også som både kan tenke seg å gå videre, kanskje spillere AFK har lyst skal forsvinne, og så er det spillere som er attraktive for andre. Hva utfordringer er det som ligger her nå?
Nei, altså det er mange utfordringer, spør du meg. Altså, det jeg savner mest spillere som har en AFK-kultur. Den føler jeg vekke. Altså, du har ikke mange igjen der. Når jeg hører det han Sten sier til oss på søndag, da skjønner jeg litt mer hvor han vil, ikke sant? Han Sten, han brenner for AFK. Men han er dessverre litt for alene der. Det er han som har erfaringer i AFK. Du har selvfølgelig Henrik Melland, du har Hopland, men dem kan ikke lastes for dette. Det er unge fremoverstående spillere. Dem med erfaring må stå frem mye mer, som brenner for AFK. Og det er det alt for lite av. Så kan vi gå videre. Jeg synes at største problemet til AFK, det nevnte vi før sesongen startet. Når vi hadde denne podcasten før sesongen, så var jeg helt tydelig på at per dags dato, da hadde ikke sesongen begynt, AFK er nederst på tabellen. Jeg håper gjennom gode signeringer at de kan bli nå en kvalikplass. Men det alt handler om spillere. Og der er alt for få spillere gjennom denne 2023-sesongen som har nok erfaring fra Eliteserien. Du har selvfølgelig spillere som Fellmann, som har erfaring fra svensk fotball. Norsk og svensk fotball er forskjell på. Jeg savner mer spillere med bredere, lang erfaring som skal styre denne gjengen. Det er alt for få av dem i dag, i tillegg til at du har AFK-spillere som brenner for klubben.
Hva er det du savner oppi dette laget?
Nei, jeg savner først og fremst den lidenskapen, den der du agerer ut, og der du viser både med kropp og sjel at dette her vil du. For det, fotball er brutalt, den er ærlig, det er en tabell. Du sitter inne i garderobe, så må du kunne se rundt deg i garderobe og stole på deg som jeg går rundt ut på banen og skal dekke ryggen din når du går opp i press. Noen som klinker til i duellspillet. Det er for meg et lag uten ryggrad. Og det så jo, jeg synes det nesten så bedre ut tidligere i sesongen enn hva det gir på slutten, etter deg på en måte, at han Christian har fått nesten plukket ut de spillere som har stått over tid her. Og så er jo det, klart synes det, der er noe helt spesielt med vektinga i laget. Da. Der er, altså hvis du ser på B4 da, så har du fire...
Bakre fire da,
ja, for deg som er... bakre fire her. Så har du da... Hvis du skal se på FN forsvarsspilleren i den da, fireren bak, så mener jeg da Kittolano, som har spilt stort sett alt, er bedre angrepsmessig. Hvis det kommer innlegg, så er han store problem med å ta ut mannen sin. Det er Hopland som er klart... Han er god med ball, men han hindrer noe, ikke et innlegg, eller han hindrer ikke et skudd på mål. Så der er klart A-en foran F-en. Og så har du Diop, som da sliter I den kampen totalt, men det så rart? Han en stopper? Han, det der som han på en måte det han som skal rydde boksen, og det han som, altså, han vel vært mer enn tier og en midtbanespiller. Og så du da Frøysa som på en måte sliter med en mot en situasjon, og kan gjøyme seg bak et zoneforsvar, men med en gang det blir da situasjoner en mot en. Så totalen, hvordan du setter opp mannskapet ditt da, virker for meg naivt.
Men ikke det Jonsen sier også en erkjennelse av at man har bommet på det man har hentet inn? At han nå går fra å må... Altså, du kan jo fortsatt ha unge spillere som også gode ledere, men sier ikke han litt her at de har ikke fått hentet inn det de skulle?
Jo, det jo... Altså, man kan jo tolke det på mange måter, men jeg tolker det slik da, og det... altså...
Men det som du har Juel Andersen, Erling, og så har du har Fellmann, du har Kolskogen, du har Haram, du har Syversen, så altså, der seks, sju, hvorfor spiller ingen av, jeg forstår ikke det helt, hvorfor det ingen av de naturlige stopperne som spiller?
Mm. Jo, altså, det kan gå til henne Jonsen tenker sånn, de ikke gode nok. Og så
de har ikke fremtid i klubben.
Så tenker jeg da, altså, en mann som har ham.
Jo, men hvis du sier det ikke er fremtid i klubben, Christian, bare, altså, ikke det flere spillere som spiller som skal bort?
Jo, definitivt. Men det kanskje det han har funnet ut av, at han har nødt til å bruke noen av de uansett. Men jeg jo helt enig i at det ser litt rart ut når de bruker både Ødemarksbakken og Segberg, som på utgående kontrakter, så vi vet at mest sannsynlig ikke blir noe her lenger. I alle fall de signaler som har kommet tidligere, da det for meg rart å bruke deg. Sånn som for eksempel når Henrik Melland på benken, så kan det være det grunnen at Melland var på benken, så ikke vi vet om at han ikke hadde nok i seg til å kunne fullføre en hel kamp.
Men han dansken da, han som sto hele fjorsesongen, han var jo her i fjor med, og berget plassen og på en måte har masse kamper i beltet, det?
Altså han har også vært skadet, og han har en operasjon i hånden eller armen, eller noe rundt der som har gjort at han har vært ute nå i det siste. Det grunn til det i alle fall. Samtidig så har han vært klar på at han ikke en spiller de ønsker å satse på i fortsettelsen. Så kan han kanskje spørre seg, ok, men hvorfor fikk han ny kontrakt sist han gjorde det? Det en aldrende midtstopper med alle de utfordringene som der. Men kanskje man så at der var en mulig ledertype. Men så må vi jo ikke glemme av Munchsgaard som var her. Han var jo en sånn type 100% som fikk med seg publikum, som hadde noen sklittaklinger som vi nesten ikke har sett der på mange år. Er ikke litt de typene man savner?
Ja, han savner jo helt klart ledere som ikke godtar å bli pisset på. Altså, som du ser en reaksjon på, som på en måte... Altså, det å spille toppfotball, det mange som vil. Og hvis ikke du vil det nok... så er det alltid noen som vil det mer. Så jeg ser på en måte ikke at jeg vil det nok. Og det er jo det jeg samler. Jeg samler spillere som du ser vil det.
Ja, jeg helt enig med det. Og det måte kan si at man har sett på treningene etter Jonsen kom inn, det at ja, det har blitt mer intensive treninger, det tøffere, men det overrasker meg, når vi snakker om dette her, så overrasker det meg at det ikke har vært flere ganger på treningsfeltet der folk har klikket. Der noen har dyttet noen, eller ikke nødvendigvis slått ned noen, men det har ikke vært flere sånne episoder gjennom sesongen, der folk setter krav og slenger noen i bakken, river en shorts, drar og ødelegger et eller annet, eller spenner en ball i trynet på noen, for å dra det litt langt. Men dette har vi jo snakket om tidligere også.
Jo da, men det vi sitter og diskuterer, det ebber ut til slutt i at AaFK, som veldig mange supportere, publikummere, vi andre snakker om, AaFK har vært elendig i forhold til spillerlogistikk. Her skal du sette sammen en gruppe som passer ihop. Der har ikke AaFK vært dyktig nok. Som vi sitter og savner nå, ledertyper, det har vi alt for lite av i AaFK. Vi mangler målskårere, vi mangler forsvarsspillere som tar unna i boksa, så ikke det blir så mye baklengs. Så alt ebber ut i, rett og slett, for dårlig spillerlogistikk. Og så er store spørsmålet, er det kun spillerlogistikken som gjør at AaFK har slitt i snart 7 sesonger nå?
Nei, For meg så er det ikke kun det, det er veldig forenkling av det. Det handler også om trenere, det handler om valg av spillere som skal satses på. Og det handler om en klubb som ikke har vært i førersetet, som har latt trenere komme inn her og gjøre ting som de ønsker det. Sånn, og vi så jo et godt eksempel på det i sommer når Lars-Arne Nilsen forsvant og Jonsen kom inn. Da ble det kommunisert at ja, nå er det vi som sitter i førersetet, nå er det treneren som skal gjøre sånn som dette her. Og da kan man spørre seg, ok, man har hatt en sportsplan i x antall år der det har vært klink eller klart hvordan man skal gjøre det, så kan man diskutere om det som står der er riktig måte å gjøre det på. Det er en helt annen diskusjon. Men der har det stått klink eller klart, og hvorfor har man brukt så mange år på å komme fram til at ja, nå skal treneren som kommer hit hører på det vi har sagt, og det som er våre planer. Og så er jeg jo ikke i tvil om at det er vondt når det skjer, at du skal legge om, og at du skal prøve på noe annet, og de skal stå i det. Men, som vi har snakket litt om tidligere også, at når Jonsen kom inn, så var det 19 kamper i en kalle, og likevel så dundrer du ned over til første divisjon.
Ja, det er som, altså, fotball er jo fersk bare, uansett hva du snur. Det er neste kamp, det er neste kamp. Og det gjelder å vinne den. Og når du hører da på en måte han Bob Bradley kommer inn i Stabæk først inn, det, ja, hva som blir viktig nå? Jo, det er å stå. Altså, det å stå. Det er det som er viktig. Det er det som er viktig, det er å vinne neste fotballkamp. Det er å stå for gode prestasjoner, sette sammen et lag som er konkurransedyktig. Og når du da har 19 kamper igjen, så må jo han Kristian Jonsen med se seg selv i speilet. Altså, du er 19 kamper, det er, jeg vet ikke hvor mange måneder du har å jobbe på, å få et lag som på en måte presterer og ser bra ut. Ja, vi må være ærlig og si at somme kamper har jo det sett ok ut, at det har jo ikke vært helt svart alle kamperne, men 19 kamper, det er lang tid.
Og så er det noe med det som blir påpeket etter spesielt den Bodø-Glimt-kampen, og jeg spør hva er det viktigste man må ta tak i nå fram mot neste sesong? Og det er treningskulturen. Og det er to som sier det. Det er Jonsen som kommer fra Raufoss i første divisjon, og Håkon Hammer som også kommer fra samplassen. Og jeg tenker det er to måter å se dette her på. For det første, hvordan kan noen som kommer fra middels første divisjonsklubb komme hit og fortelle at her er en dårlig treningskultur? Nummer to, hva referanse har de på en god treningskultur?
Da tenker jeg, hvis vi ser det siste returløpet til Håkon Hammer mot Viking på 4-0, er det en desperasjon i det returløpet? Du må offre alt til å nå den ballen før den går inn. Du kan ikke stoppe opp. Og det er jo det du ser på en måte, at du stopper opp i returløpet. Og da må jo du, altså, med alt du gjør med kultur, så se på deg selv først. Du må nødt til å se på deg selv.
Etter en lang karriere i AFK, så kan jeg si det sånn, eller si det på en enkel og grei måte da. En god treningskultur ble innført i AFK på slutten av 90-tallet. Det vil si 99-2000. Ivar Morten Nordmark, han tok tak i treningskulturen. Siden så har den vært veldig bra, men jeg stusser på at den kommer opp nå til overflata, at det er enkelte som stiller spørsmål til treningskultur. Vi er det øverste selskap. Det skulle bare mangle at det er en god treningskultur i en elitserieklubb. Ja. Og hvis det er noen som feiler det, så må den fortest mulig få det inn i hodet til alle i klubben, at det er topp idrettskultur.
Men bare for å ta en litt sånn skremmende ting rundt det der, allerede i februar så har jeg hørt at man skjønte at man er ikke godt nok trent, at det ikke er godt nok oppkjøring. Jeg husker jo også den tida i Marbella der det var veldig positivt og mange unge gutter fikk sjansen, men jeg var ikke i nærheten av å være klar for det. Og det ble alt for mange, fordi at du hadde ikke nok spillere på plass for å kunne ha en konkurransedyktig eliteseriestall. Det synes jeg er skremmende. Og hvorfor gjorde man ingenting med det? Så kan det godt være det har skjedd ting som ikke vi vet om, men det synes jeg er skremmende. Og så har vi et intervju med David Feldmann inn mot den vikingkampen her, der han er så diplomatisk som han kan være. Og han sier samtidig at han håper virkelig, virkelig at det blir gått gjennom hva som har gått galt der. Kalle, litt stort spørsmål, men likevel, hva føler du er de tingene som har gått mest galt i år, som man må gjøre noe med til neste år?
Alltså först och främst så är ju det defensiva arbetet som är gjort i löpet för sig sån då. Du är en ingång till säsongen där han Lars Arne då verkar som man prioriterar det defensiva och inte lyckas med det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kom du då att med Christian Jonsson där du tar ut en rättning också som det är godkänt att det är hur rykten är. Och så spelar det en vad du ska säga, en hodelös. Alltså de hade,
till och med naiv då.
Naiv fotboll där du på en måte släpper in utrolig med mål. Och alla skjønner att hvis du ska släppa in så mycket mål så går inte det att få poäng. Och den defensiva strukturen in mot nästa år, den tror jag blir helt väsentlig hvis Ålesund förhoppningsvis då ska kämpa i toppen av Obos-ligan.
Men så må vi huske på at vi også har jo vært på at vi ønsker å se et mer offensivt lag. Nå tenker jeg før sesongen at vi ønsker å se en annen type fotball enn den litt forenklet, litt kjedelige LAN-fotballen da. Og han fikk jo også den muligheten i Brann før han fikk sparken, klar beskjed at her må du bruke mer unge spillere og spille offensiv fotball. Feiler der, fikk sparken, får ikke det til heller, får sparken. Så klart, hvis vi skal se på feiler som er blitt gjort der, så må vi jo gå tilbake og se på det som skjedde da Lars-Arne Nilsen fikk ny kontrakt, for det skulle jo aldri ha skjedd.
Nei, og spør du meg hva som er gått feil, så i år så vil jeg heller gå tilbake igjen i tid, for jeg tror det handler om mye. Altså det handler ikke bare om spillelogistikk, det er en vesentlig ting. Kan det handle om, har vi nok kompetanse øvrig i klubben gjennom de siste 7 årene, der styret tar alle beslutninger, har det vært nok fotballfolk som sitter i styret, har de hatt nok toppfotballkompetanse i styret, i lederrollene i klubben, har de hatt nok toppfotballkompetanse og sitte i de lederrollene. Jeg stiller spørsmålet, jeg tror det er litt av alt det, der klubben ikke har vært godt nok, og jeg forventer og jeg håper at klubben tar tak og jeg har brukt det da, evaluering nå x antall ganger sammen med dere, men de må finne ut av hva som har gått galt. Altså, tenk, siste 7 sesongene så har OFK sparket 4 trenere. 3 hovedtrenere, 1 assistenttrener. De har skiftet ut i snitt 11-12 spillere hvert år. Klubben er ikke kommet seg noe videre utifra planverket som sier at den skal være en topp 6-klubb i Norge. Et planverk som sier 2025 blitt endret hele tiden. Så klubben må finne ut hva er problemet våre. Hvorfor lykkes ikke vi? Du kan ikke bare gå videre som man kaller sier, fotball er ferskvare, vi glemmer det som skjedde. Du må finne ut av problemet for å komme det videre. Jeg er helt overbevist på at OFK kommer til å komme seg videre og komme tilbake igjen i norsk fotball, eller toppfotball. Selv om Obos-liga er toppfotball, men i det øverste selskap. Men hvor tid, det tør jeg ikke å svare på.
Ja, for dette er litt farlig. Jeg hører noen si at ja, OFK kan bli sånn som Jerv, at det er rykende 2 år på rad. Det tror ikke jeg kommer til å skje. Jeg tror det er for stabilt det som er her kontra Jerv til å kunne gjøre noe sånt. Men som jeg sa i stedet, her er jo da 18 mann på kontrakt videre her, og det kommer til å bli flere endringer. Det kommer til å bli, jeg tror det blir mange flere endringer enn det de kanskje ser for seg selv også. Men det å så rykke ned en OK-kvalle, og så ser vi de spillene som er igjen her, du tenker ikke sånn, denne gjengen, de vinner første divisjon neste år. For det er jo det som er målet som Jonsen har uttalt.
Ja, det sa jo han senest etter Viking på et eller annet intervju. Så fikk han vel det spørsmålet, enten det var med Sunnmørsposten eller TV 2 eller hva det var. Kan Ålesund bli nye Jerv? Og da sier han helt tydelig at det kan ikke det bli, for at de kommer til å jobbe knallhardt fremover. Og så tenker jeg at det jeg tror da, altså nå er det lenge igjen, men jeg tror Ålesund kjømte mest sannsynlig å kjempe i toppen, men det kjømmer ikke av seg selv. Det kjømmer ikke av seg selv, og du trenger referanser både innad i spillergruppa, du trenger referanser i forhold til lederskap, du trenger gode referanser på hva de beste miljøene rundt om i Norge holder på med. Det det som på en måte limit, og du kan på en måte ikke gjøyme deg, og du må tørre å kalle en spade for en spade, at det vi gjør nå, det ikke godt nok, da må vi gjøre det på en annen måte.
Det jeg i alle fall ikke vil høre mer av, det at vi skal jobbe knallart. For det ingen som tviler på at noen jobber knallart, men du må jo være riktig. Og det vel det som har vært utfordringen ganske lenge, at når du har 3 nedrykk på 7 år, så jobber du ikke riktig, og du jobber ikke godt nok. Så enkelt er det.
Ja, da, det er jo det jeg prøver å formidle. Det som jeg tror blir største utfordringen til AFK, det er å gjenskape tilliten til supporterne, til byen. For ser vi det som er skjedd, for eksempel i løpet av denne sesongen, der det blir avsluttet med 1200. Altså, det er blitt sånn blant folket, vi bryr oss ikke lenger. Det er likgyldighet til AFK. Og sånn skal ikke det være. AFK er helt avhengig av byen, av publikum, av sponsorer. Så den tilliten må AFK sørge for å få tilbake. Husk på det, vi hadde 11 sammenhengende sesonger. Etablert i Eliteserien. 2 kuppgull.
3 år på deg i Europa.
I Europa, 2 fjerdeplasser. Alt er forsvunnet. Hvorfor?
Ja, det er jo 1000 kroner spørsmålet da. Hva er det som skjedde? Og jeg tenker jo, altså, jeg var jo der i flere perioder, både som trener og som spiller. Og de kravene som var i klubben når du da kjempet om kuppgull, Europacup, det må ikke han glemme ta. Det må ikke han glemme ta at det var noe som var bra. Og så skal jo han ta det videre, og kanskje finne en ny vei, men det virker som om litt som det som var bra før, ikke var så bra. Og det må han huske litt på, for det er en grunn til de prestasjonene kom.
Jeg tror vi lar det være siste ord om AFK for denne gangen, for vi er nødt til å snakke litt om Hødde. For de spiller da kvalik til å overleve i første divisjon. De møter da Lyn borte på mandag. Jeg var der nede, og det er noe av det verste jeg har sett på Hødde på mange år. Det var 3-0-tap der. Det er en voldsom snuoperasjon som skal til her.
Ja, veldig overraskende. Litt sjokkerende. Jeg så kampen. Jeg fikk ikke sett første kvarter i 20 minutter før jeg kom fra jobb. Men det overrasket det jeg så. Har jo kommentert samtlige Hødd sine hjemmekamper i år. Og hvis vi tar de siste 7 hjemme, så har Hødd vært gode. Startet jo sesongen fantastisk med 5 første kampene uten tap, 2 seire og 3 uavgjort om ikke tar helt feil, og så var de inne i et blindspor lenge, og så begynte de å spille en litt annen offensiv fotball, var veldig sånn safety først i startfasen, men lykkes med det utover høsten, fikk nok poeng, så dårlig ut det kunne rykke ned, og avsluttet sesongen bra. Spilte en mye mer underholdende fotball på slutten enn i startfasen, tross 5 kamper uten tap. Men i den mellomperioden så sleit det. Så väldigt överraskande att tape mot ett offensivt gott höddlag. Och så tänker jag sån, jo, här är kanske en liten möjlighet. Inte sån 3-0, får du 1-0, 2-0 så exploderar det. Hödde har varit gode sista hemmakamparna. Och så får vi den där beskeden att kampen går på Color Line. Blir det neutral bana. Jag har aldrig sett Hödde gode på Color Line. Så det blir... jag tror det blir tufft. Hödde må vinna 3-0. Då är de likt. Må skåra 4 mål för att gå vidare. Hödde har väl 2 gånger i år skåra eller vunnit 3-0.
I alla fall skåra 3 mål.
Ja, slog väl Kongsvinger borte 3-0. Skåra 3 mål där och så slog han väl Sandnes borte, så bägge kamparna var borte, så var det en NM-kamp 5-0 borte mot Hödd. Så det blir knalltufft och ska skåra eller vinna med 4 mål.
Jag tänker du på utgångspunkt där?
Nej, jag har nog att vara inne i en kvalik själv, och det är alltså, vi var skicklade dåliga i en hel omgång, och då är det fort på mått att tåget kan gå då i en kvalik. Du må på mått prestera i 2 kamper där ingen plats att gömma sig. Du är nödt att stå fram i det handlar om 2 gånger 90 minuter. Det är inte sånt att det är en tabell som ger att det okej, okay, vi tappade den här men vi kan gå på nästa. Det skuffar mig överhörd att de på något sätt inte verkar som de registrerade det, att när de fick 1-0 emot så på något sätt verkar det som lufta gick ut av dig. Hødd har jo spilt en direkte fotball mot skriven, hatt løp bak han, foran, andre ballspill.
Lange innkast.
Kast som ofte kommer ut av den lange ballen. De virker nesten litt paralysert når de på en måte ikke... ja, Lyn virker veldig godt forberedt på akkurat det der. Var flink til å få vekk ballen ut av egen 6 meter. Såg det gikk flere ganger kroppen på skriven, så han ikke får komme opp og time på løpet. Og da virker det litt som Hødd var sjakkmat.
Ja, jeg er helt enig med paralysert. For hvis vi tar 1-0-målet, jeg synes det er en keepertabbe. Det må være mulig å stoppe den der. Og så har det, jeg synes Hødd er positiv avslutning på omgangen. Har dere sjanser helt på tampen der? Og så går det vel, jeg tror det 35 sekunder før han Alm der er helt på bærtur, og de gir egentlig vekk det målet også. Og utover i andre gang, altså det virker jo nesten som at Lyn skulle score enda flere enn at Hødd skulle klare å score selv.
Jo da, men når Lyn får den 2-0-scoringen, så jeg er litt usikker på hvordan Hødd tenker om de må opp og score, men da blir kampbildet perfekt for Lyn, ikke sant? Da åpner det seg enda mer, større rom.
Ja, avstandene i Hødd-laget blir jo store etter hvert.
Og så det som er farlig med Hødd nå, altså, for det første skal vi ta trenersituasjonen da. De hadde en opsjon som de gikk ut. Hødd valgte å ikke benytte seg av den opsjonen, og så vil de da vente og se hvordan denne sesongen her går. Det var kanskje sånn man måtte ta det.
Jo, det var i hvert fall sånn de gjorde, men jeg er litt usikker. Altså, vi vet jo ikke hva som skjer her. Sånn som jeg skjønner tegninger, så fortsetter ikke dragsten i 2024. Det lukter litt den veien at både assistenttreneren og dragsten forsvinner ut. Så kan man diskutere om det var riktig, altså...
For det skaper jo litt støy.
Ja, det selvfølgelig skaper det støy. Det, altså, hadde du vært trener da, ikke sant, og er i den situasjonen du skal inn i en viktig kvalik, ikke sant?
Men så det må ikke du være profesjonell der da?
Jo,
jeg altså, tenker sånn du må på en måte, når du holder på med denne toppidretten da, så handler det om å være profesjonell, det handler om å gjøre et rette ting, å legge fra seg det som du ikke får gjort noe med.
Ja. Og det er grunnen til at du tror det går mot at det ikke blir han. Det handler vel litt om den fotballen som blir spilt. For vi ser og hører det på Hødva. Folk er ikke fornøyde, synes det er kjedelig å se på. Og det andre er vel at folk etterlyser flere unge gutter også, lokale folk. For det er jo ikke mange lokale innslag i den elveren der.
Nei, altså, det er jo litt der du har fått høre i Hødmiljøet. Ikke sant? Nummer 1 så er det fotballen som ble spilt tidlig i sesongen, som ikke var god nok. Men samtidig da, så har jo selvfølgelig de samme folka skrutt av fotboll som de har spilt i høst, og da spesielt på Hødvoll, så har vært mer offensiv, mer trøkk i laget. Og så går det selvfølgelig på dette her bruken av sunnmørske spillere. Stort sett så har det lagt på 2-3 i snitt, om jeg ikke tar det helt feil. Alme, Scheide,
så forsvinner jo Scheide nå til
Tøsse, Tøsse ja. Ikke sånn som en stordaling. Så og det, litt de to tingene, ikke miljøet der ute har vært fornøyd med, virker det som, i hvert fall det som jeg hører. Men vi får nå se nå da, hva skjer. Jeg vet ikke hvor bra dette har vært, at de har fullført, for kontrakten til Dragsen gikk jo ut før siste kvalikampen. Så han står der vel på en korttidskontrakt nå til den siste. Til lørdagskampen.
Og så risikerer jeg jo også at hvis Hødd rykker ned nå, mister de masse støtte, de mister medieavtalen som er ganske stor, og så har de drevet og bygd opp Møre-akademiet der, der de kunne ha fått enda mer støtte hvis de nå hadde overlevd og kanskje kommet seg opp en stjerne til der. Så der er jo en fare for at Hødd kan måtte begynne litt på nytt igjen.
Jo, altså, ser du på spillertroppen, altså, sist jeg fikk, eller dere skrev det, så var det vel kun 5, begge keeperne og 3 spillere som hadde kontrakt inn i 2024-sesongen. Og det er jo et dårlig tegn da. Altså, mange av disse, hvis det går gale, for det er jo ikke avgjort enda. Jeg har en liten sånn tro på at Hødd kan klare det. Men her vil jo helt sikkert forsvinne noe uansett. Og så er store spørsmålet, hva gjør Hødd neste år om det blir på Snorre-ligaen? Satser de da mest lokalt? Har masse spennende unge gutter på dette Hødd 2-laget? Så vil sikkert de gå opp i avstand og være en del av elven der? Så vil jo sikkert Hødd få en stor utfordring i forhold til Hødd 2. For da blir det veldig ungt der. Og overleve Norsk Tipping ligaen med det. Så her er utfordringer for Hødd. Men til syvende og sist, Hødd, nyopprykka, gjort en brukbar sesong. Vi må ikke glemme at forskjellen er blitt større og større i norsk toppfotball mellom ligaene, PostNord, Obos, Obos Elitserie.
Hødd har jo hengt med hele veien,
ja,
så det er jo vært på en måte skuddhold og leie overstreken, og at det skulle bli tøft, det var vel de forberedt på. Og så er jeg enig med Erling, altså der er mange svartmålet situasjonen, men altså, jeg tror det kan bli kaos hvis Hødd får et mål. Og så er jo fremtiden, som du er inne på, det med akademi og med midler, da, så tenker jeg at da må folk ut i Ulsteinvik vakne, for det er noe de trenger det. Vi, Sunnmørsfotballen, trenger Hødd. Vi trenger, altså det er veldig synd at ikke det skulle, noen første hold som skal rykke ned, at det ikke blir det derbyet, for at vi trenger kamper der kanskje Ålesund og Hødd, det er litt rivaliserende, og skape entusiasme og blest rundt kampene.
Og ikke minst KBK, tenkte disse 3 i Obos-ligaen. Altså det løfter jo ligaen og interesser.
Ja, og så skal Ålesund være storebror nå, og de kommer til å ta taket. Men etter Hødd rykker ned nå igjen, det er veldig synd, altså. Hvis de gjør det da.
Ja, da får vi hoppe på et mirakel. Det er vel sånn jeg bruker å si, Hødd kommer alltid tilbake. Kjenner du noe i det?
Ja, det er, altså, både jeg og Erling er jo vært i Hødd, og det ligger jo litt i veggene der, og du på en måte merker at det der er en kultur for toppidrett. Og så er jo det sånn at til lengre borte du er, til meg blir jo ting visket ut. Så det er viktig at nå de tar tak i stigen og holder seg fast, altså.
Yes, da tror jeg det var siste ordet for i dag. Da har vi fått snakket på inn- og utpust her. Og takk for at dere fulgte med oss, og så skal vi komme tilbake med en sunnmørsball til før vi tar juleferie.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Up, up, up. Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg
up, 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 datert.